Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο μαζί σας σήμερα είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα με την Ελλάδα τηλεφωνικά. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ωρακιτζής, για την εβδομαδιαία επικοινωνία μας. Στέλιο, καλή σου ημέρα. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα σε εσάς. Πάντα με υγεία.
Λοιπόν, Στέλιο, δεν ξέρω αν θα σε εκπλήξω, αλλά αν το επιτρέψει ο χρόνος θα μιλήσουμε και για Ουκρανία και για Ζελένσκι και την εμφάνισή του στην Ελληνική Βουλή. Αλλά επειδή αυτά καλύφθηκαν λιγάκι μέσα από το πρόγραμμά μας, θέλω να ξεκινήσουμε με κάτι που δεν έχει καλυφθεί. Και αυτό είναι ίσως το ξεχασμένο για κάποιους θέμα Νοβάρτης. Άλλοι θα πούνε σκάνδαλο, άλλοι θα πούνε σκευωρία. Εμείς εδώ το λέμε σαν θέμα Νοβάρτης, το οποίο μέσω διώξεων ήρθε ξανά στην επικαιρότητα. Σε παρακαλώ, πες μας πώς έχουν τα πράγματα, ποια είναι αυτή η δίωξη και αν τελικά έχει υπάρξει δίωξη αυτή καθ' αυτή στην ίδια την φαρμακευτική εταιρεία, όπως έγινε στην Αμερική, όπου νομίζω πλήρωσε και πρόστιμο, βαρύ πρόστιμο.
Καταρχάς να θυμίσουμε στους ακροατές μας, συγγνώμη, για όσους τουλάχιστον παρακολουθούν και μέσα ενημέρωση από την Ελλάδα ή ιντερνετικά, ότι το θέμα του Νοβάρτης ήταν κάτι που ανέβασε πολύ ψηλά η σημερινή κυβέρνηση, με την προσπάθεια βέβαια να το απομακρύνει από την έννοια του σκανδάλου και να το εντάξει στο θέμα της σκευωρίας. Στηρίχθηκε σε αυτό ολόκληρη πολιτική. Κατά πώς δείχνουν τα πράγματα, η κυβέρνηση με το αφήγημα περί σκευωρίας μάλλον έσπηρε ανέμου θέμη και τώρα καλείται να θηρίσει καταιγίδες. Μετά τις αποκαλύψεις του Κώστα Βαξεβάνη στη δικαιοσύνη για τις συνομιλίες που είχε και τις κατέθεσε με τον κύριο Μανιαδάκη, η ελληνική δικαιοσύνη καλείται τώρα να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να δώσει όχι μόνο τα του Κέσσαρου στο Κέσσαρι, αλλά να ενημερώσει και τον ελληνικό λαό, τον οποίο ως μία εκ των τριών κορυφαίων θεσμών, η δικαιοσύνη δηλαδή, υπηρετεί ή θέλουμε να πιστεύουμε πως υπηρετεί το λαό. Παράλληλα, η κυβέρνηση οφείλει να πει τι ακριβώς έχει πράξει για να ξεκινήσει η διαδικασία απέτησης αποζημίωσης από την Νοβάρτης για τις παράνομες πρακτικές που χρησιμοποίησε στην Ελλάδα. Η εταιρεία το έχει παραδεχτεί στις ΗΠΑ και πλήρωσε εκεί πολύ βαρύ πρόστιμο. Το θέμα είναι ότι για όλα αυτά ειδοποιήθηκε εγκαίρως η κυβέρνηση να πράξει και να αλλάξει τακτική και να πράξει το σωστό και από τον κορυφαίο στέλεχος που ήταν ευρωβουλευτής, τον κύριο Κίρτσο, αλλά και από τον πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Αντώναρο. Δεν έκανε τίποτε. Είναι σε δύσκολη θέση τώρα το κόμμα των ιδιοκτητών της χώρας, όπως το ονομάζει η αντιπολίτευση, γιατί στην περίπτωση που η κυβέρνηση κάνει αυτό που επιβάλλεται, όπως επιτάσσουν εξάλλου οι λειτουργίες ενός κράτους δικαίου, θα είναι σαν να παραδέχεται πως έχουμε να κάνουμε με σκάνδαλο και όχι με σκευωρία. Δηλαδή έρχονται τα κάτω πάνω. Η ιστορία και βρώμικη είναι θέμη και πολλές ουρές έχει. Καλά ξεμπερδέματα τώρα για όσους τη δημιούργησαν και για όσους τελικά προσπάθησαν να την βγάλουν από το ρου της ιστορίας όπως αυτή θα εξελίσσονταν. Θέμη.
Λοιπόν, για να το κατανοήσουμε το θέμα λίγο περισσότερο και επειδή δεν είναι και όλοι οι ακροατές μας που βλέπουν τα ελληνικά κανάλια, ανέφερε σε ένα πρόσωπο, τον κύριο Μανιαδάκη. Ήταν ο άνθρωπος που σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Κώστα Βαξεβάνη ήταν η πηγή του, ο οποίος προσπάθησε κάποια στιγμή να φύγει από τη χώρα. Τον πρόλαβαν τελευταία στιγμή νομίζω οι αρχές είτε στο σπίτι του είτε στο αεροδρόμιο και τώρα από εκεί που ήταν πληροφοριοδότης έχει γίνει και αυτός κατήγορος, κατηγορούμενος. Εσύ θα μας τα πεις. Δηλαδή η υπόθεση είναι πολύ περιπεπλεγμένη.
Είναι περιπεπλεγμένη διότι ο Βαξεβάνης εκλήθη να καταθέσει στην ανακρίτρια για κατηγορίες οι οποίες πραγματικά φαινόταν να ήταν εξ αρχής τραβηγμένες από το γιακά που λέμε. Από εκεί και πέρα προσπάθησε να αποδείξει και με αυτή την κατάσταση να άρει αν θέλεις αυτό το δημοσιογραφικό απόρριτο και να δηλώσει και προφορικά αλλά και καταθέτοντας σχετικές αποδείξεις, ηχογραφημένα δηλαδή ντοκουμέντα, ότι ο κύριος Μανιαδάκης ήταν αυτός που τον πληροφορούσε για την όλη κατάσταση, για το πώς εξελίσσονταν και για το πώς άνοιξαν οι πόρτες, πώς άνοιξε η Νοβάρτης τις πόρτες της πολιτικής για να μπορέσει να διεισδύσει και να επηρεάσει τις αποφάσεις, να μην πούμε χρηματίσει, να επηρεάσει τις αποφάσεις του Υπουργείου Γεωργίας της τότε κυβέρνησης προς την κατεύθυνση της τιμολόγησης των φαρμάκων διότι η Ελλάδα συμμετέχει εξάλλου σε αυτό το θα λέγαμε κλαμπ, ας μου επιτραπεί έννοια, των χωρών εκείνων που βάσει των τιμών τους καθορίζονται οι παγκόσμιες τιμές των φαρμάκων. Έτσι λοιπόν, αυτός ο Μανιαδάκης αποδεικνύεται κλειδί στην υπόθεση. Είχε στην αρχή την ιδιότητα του μάρτυρα, του προστατευόμενου μάρτυρα, την οποία στη συνέχεια βέβαια ανακάλυψε, βγήκε ανοιχτά και άρχισε να δηλώνει υπέρ της κυβέρνησης και να λέει περισκευωρίες κτλ. Όλα αυτά όμως τώρα έρχονται να ανατραπούν εντελώς σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν. Οι εξελίξεις πραγματικά θα είναι ραγδαίες και θα δημιουργήσουν αναμφισβήτητα και πολιτική πόλωση.
Θα είναι, Στέλιο, ραγδαίες, διότι με την ελληνική δικαιοσύνη μάλλον προσβλέπουμε ρυθμό χελώνας.
Η ελληνική δικαιοσύνη δεν φημίζεται μόνο για τους ρυθμούς χελώνας. Φημίζεται ότι ενίοτε έχει έναν ρόλο που δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι στέκεται στο ύψος. Γι' αυτό και βρεθήκαμε αρκετές φορές να απολογούμαστε ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα απονομής δικαιοσύνης στη χώρα μας. Είναι δηλαδή, θα μπορούσα να πω, ότι η πολιτική, και δεν το εντοπίζω μόνο στη σημερινή κυβέρνηση, γενικότερα η πολιτική επηρεάζει με τη στάση της τις αποφάσεις και την κατεύθυνση της δικαιοσύνης σε τέτοιο βαθμό που δημιουργεί ανησυχίες και γενικότερα στο λαό κατά πόσο εφαρμόζονται οι αρχές του κράτους δικαίου στη χώρα μας. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά σηκώνει μεγάλη συζήτηση. Υπάρχουν θέσεις που υποστηρίζουν τη μια κατεύθυνση, θέσεις που υποστηρίζουν την άλλη κατεύθυνση. Για την ώρα κανένας δεν μπορεί να βάλει με τα βιβλιότητα στο χέρι του στη φωτιά και να πει ότι τα πράγματα έχουν έτσι ή αλλιώς. Ελπίζω ότι αυτό θα σταθεί μια αφορμή να διαλυθούν τα οποιαδήποτε σύννεφα και να υπάρξει μια αποκατάσταση του κύρους της δικαιοσύνης που πραγματικά πιστεύουμε ότι το έχει ανάγκη η χώρα.
Τώρα, από την περασμένη Δευτέρα μέχρι σήμερα που μιλήσαμε, είχατε μια υψηλότιμη επισκέπτρια εκεί στην Αθήνα που ήταν η Υφυπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, η κυρία Βικτόρια Νούλαντ, αν λέω σωστά το όνομά της. Δημιουργήθηκε, νομίζω από κάποια λόγια της, μια αναστάτωση, νέα αναστάτωση στο θέμα του αγωγού EastMed. Τι ακριβώς συνέβη, διότι νομίζω η ίδια το απέρριψε αυτόν τον αγωγό των EastMed. Απ' την άλλη όμως είχα, νομίζω πως άκουσα δηλώσεις του Νίκου Δένδια σε αυτό το οικονομικό φόρουμ εκεί στους Δελφούς που είπε ότι το θέμα είναι ακόμα σε ισχύ.
Nice. Τα πράγματα θα έλεγα ότι η Αμερική μιλάει πραγματικά απέναντι στην Ελλάδα, απέναντι στην Κύπρο, μιλάει σαν μια δύναμη η οποία προστάζει και όχι συζητά κάποια θέματα. Όπου ιστορικά όμως να πούμε ότι όπου εμφανίστηκε στο παρελθόν και όπου εμφανίζεται η Βικτόρια Νούλαντ, ή θα λυθεί ή θα προκύψει πρόβλημα, όπως λένε οι διπλωμάτες που γνωρίζουν την επιρροή και την διπλωματική ομότητα πραγματικά της Αμερικανίδας αξιωματούχου, η οποία επέβαλε ένα νέο οδικό χάρτη σε Αθήνα και Λευκοσία και διαμόρφωσε μια νέα κατάσταση, ανατρέποντας την εικόνα που διαμορφώθηκε την τελευταία δεκαετία στην περιοχή μας με αυτά που μιλάμε για τον EastMed και τα λοιπά και τις συνεργασίες με διάφορα άλλα κράτη που έχει αναπτύξει η χώρα μας. Ισοπαίδωσε κυριολεκτικά την ελληνική εξωτερική πολιτική και με σχεδόν απεικιοκρατικό ύφος δεν άφησε κανένα περιθώριο για διαφορετικές σκέψεις, Θέμη. Είναι πραγματικά εξευτελιστικό για έναν πρωθυπουργό να δηλώνει ότι όλες οι επιλογές και ο EastMed είναι στο μικροσκόπιο και από την άλλη η κυρία Νούλαντ να τον ακυρώνει χωρίς αντίδραση, δηλώνοντας ότι είπα δεν θέλουν αγωγούς. Η Νούλαντ ουσιαστικά προωθεί μια νέα τάξη πραγμάτων στην περιοχή με την Τουρκία σε ηγητικό ρόλο. Πρόκειται για την αξιωματούχο, που πρέπει να θυμίσουμε τους ακροατές μας, που συντόνισε μαζί με τον σημερινό πρέσβη των ΗΠΑ της Αμερικής, τον κύριο Πάιατ, το πραξικόπημα του 2014 στην Ουκρανία. Και τώρα ήρθε στην περιοχή να αλλάξει τη ροή των εξελίξεων και δείχνει πως τα κατάφερε πάλι με τον Πάιατ, χωρίς αντίσταση και χωρίς αντίλογο. Παρήγορη ήταν η στάση του πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα, του Γιώση Αμράνη, που είπε στο φόρουμ των Δελφών: «Σέβομαι πολύ την Υφυπουργό κυρία Νούλαντ, αλλά οι χώρες της περιοχής είναι αυτές που πρέπει να λάβουν την απόφαση και οι χώρες της περιοχής συζητούν». Ήταν μια πολύ υπερήφανη στάση που δεν επέδειξε, η χώρα μας. Θέμη.
Τώρα, όλη αυτή η κατάσταση σε τι συμπεράσματα άραγε οδηγεί, Στέλιο? Σε ποιο βαθμό ευνοείται, αν θέλει, η Τουρκία έναντι της Ελλάδος από την στάση της κυρίας Νούλαντ?
Η Αμερικανίδα υφυπουργός, η κυρία Νούλα, ξεκαθάρισε το πώς ευνοείται μάλλον η Τουρκία και ποιος είναι ο δικός μας ρόλος σαν χώρα. Πρώτα, η Τουρκία είναι ο χρήσιμος και κρίσιμος σύμμαχος των ΗΠΑ, όπως είπε, παρά τις σχέσεις της με τη Ρωσία ή επειδή ασκεί η πολιτική ανοιχτής επικοινωνίας και παρέμβασης προς κάθε κατεύθυνση. Δηλαδή, και με τη Ρωσία, συγχρόνως με την Ουκρανία και ταυτόχρονα με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ευρώπη. Παρεμβαίνοντας επίσης συγχρόνως σε πολλές χώρες στην ευρύτερη περιοχή, στον Κάυκασο, στη Συρία, στο Ιράκ, στη Λιβύη, παντού ρίχνοντας βόμβες και σκοτώνοντας ανθρώπους. Έχοντας διαρκές από την άλλη πλευρά τριβές με την Ελλάδα και την Κύπρο, με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, η κυρία Νούλα τόνισε ειδικά προς τον κύριο Δένδια και τον κύριο Μητσοτάκη ότι πρέπει να ξεχάσουν τα όποια σχέδια για την κατασκευή του αγού EastMed. Επιβεβαιώθηκε έτσι επισήμως αυτό που το State Department ενημέρωσε με νόμι paper, αν θυμάστε, την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή τον Οκτώβριο, την ελληνική και την κυπριακή κυβέρνηση, ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Αυτό εδώ όμως το πράγμα, δυστυχώς, η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει το θάρρος να σταθεί. Το αποκάλυψε ο κύριος Αναστασιάδης. Το είπε ο Μάκη ξεκάθαρα ότι η κυρία Νούλα ζήτησε να μπει στο παιχνίδι η Τουρκία στο θέμα της μεταφοράς φυσικού αερίου ή οτιδήποτε άλλο υδρογονάνθρακα. Τρίτον, τόνισε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος πρέπει να επιλύσουν ή να ξεχάσουν τις διαφορές τους με την Άγκυρα. Επίσης, σιωπή από πλευράς της Αθήνας, λαλίστατος ο κύριος Αναστασιάδης, στο πλαίσιο βέβαια και αυτός που μπορεί να κρατήσει μια ανεξάρτητη στάση. Πάντως, από εκεί τα μάθαμε την αλήθεια, από την Κύπρο. Τέταρτον, ήταν προκλητική, ειδικά για το Κυπριακό, δείχνοντας ότι δεν υπάρχει άλλη λύση πέρα της αποδοχής της πραγματικότητας. Και ποια είναι η πραγματικότητα? Η κατοχή της Βορείου Κύπρου. Η κυρία Νούλα τα αναφέρει σε βορρά και νότο στο νησί. Και αυτό είναι ακόμη χειρότερο. Και εμείς φροντίσαμε τώρα να βάλουμε και τους Ρώσους να μιλούν για τη δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Λόγω της στάσης μας αυτής που επιδείξαμε, αυτού του ένθερμου πατριωτισμού υπέρ της Ουκρανίας. Το συμπέρασμα ποιο είναι, ή μάλλον αν θέλεις η σύνοψη όλων αυτών. Η Ουάσιγκτον επιθυμεί λύσεις άμεσες για τη μεταφορά φυσικού αερίου και ενέργειας στην Ευρώπη από πηγές ελεγχόμενες άμεσα ή έμεσα από τις ΗΠΑ. Και εδώ φυσικά περιμένουμε όλοι τι θα μας πει η δική μας κυβέρνηση. Θέμη.
Και ακροτελεύτια, Στέλιο, θα σου ζητήσω τον απόϊχο της ομιλίας του κυρίου Ζελένσκι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά και στο Κυπριακό. Είμαι βέβαιος πως είσαι ενήμερος τι έγινε και εκεί. Στην Ελλάδα υπήρξαν οι αντιδράσεις, ειδικά με την εμφάνιση των δύο ανθρώπων που ισχυρίστηκαν ότι ήταν ελληνικής καταγωγής και ο ένας νομίζω από το τάγμα Αζόφ, το οποίο από πολλούς κύκλους χαρακτηρίζεται ως ναζιστικό ή φιλοναζιστικό. Στην Κύπρο αντίστοιχα κόπηκε η σύνδεση, πάνω που η πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής λίγο πολύ τα έψελνε στον κύριο Ζελένσκι, διότι είπε, αλλά δεν είπε ότι και η χώρα στην οποία απευθυνόταν εκείνη τη στιγμή ήταν και εκείνη θύμα εισβολής. Λοιπόν, ποιος είναι ο απόϊχος, τι γεύση αφήνει όλο αυτό εκεί στην Ελλάδα?
Μετά το πρώτο σοκ που πολύ σωστά περιέγραψες, ο κύριος Ζελένσκι ήρθε τηλεοπτικά, να το πω έτσι, για να υβρίσει τον ελληνικό και κυπριακό λαό. Το πέτυχε. Μετά το πρώτο σοκ και τις πρώτες αντιδράσεις έπεσαν βροχή τα ερωτήματα. Πρώτον, ποιος έκανε το λάθος και εμφανίστηκε έτσι ο κύριος Ζελένσκι? Διότι υποτίθεται ότι είμαστε κυρίαρχο κράτος, ότι έχουμε διπλωματικούς αγωγούς, ότι μέσω αυτών των αγωγών μπορούν να υπάρξουν συμφωνίες, να υπάρξει ένα μορατόριο και όλα τα σχετικά. Τίποτα δεν έγινε. Ποιος επέτρεψε ευθέως ή από λάθος το να απευθυνθούν επίσης στην Ελληνική Βουλή δύο άνδρες της νεοναζιστικής οργάνωσης Αζόφ? Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο είναι γιατί ο πρόεδρος Ζελένσκι αποφάσισε ειδικά στην Ελλάδα να μιλήσουν στο κοινοβούλιο άνδρες του Αζόφ, κάτι που δεν έγινε σε κανένα άλλο κοινοβούλιο που βγήκε να μιλήσει. Στο πρώτο ερώτημα, Θέμη, όλες οι πληροφορίες οδηγούν στο Μέγαρο Μαξίμου, χωρίς να απαλλάσσεται των ευθυνών του, ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Στασούλας, και ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής, ο οποίος είναι στενότατος συνεργάτης του Πρωθυπουργού και ο οποίος στο πλαίσιο του επιτελικού κράτους διοικεί ουσιαστικά τη Βουλή. Κατά πληροφορίες, το βίντεο Ζελένσκι με τους δύο μαχητές του Αζόφ, όπως είχε έρθει στα ελληνικά χέρια, φάνηκε ότι ήρθε αρκετά νωρίτερα από την ώρα της προβολής. Αλλά κανείς δεν έθεσε θέμα ή δεν πρόσεξε τι είπαν αυτοί οι δύο άνδρες. Στο δεύτερο ερώτημα, πολλοί, ειδικά από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό είναι σημαντικό, μιλούν για αμερικανικές εμπνεύσεις σε επικοινωνιακή τακτική, ειδικά στην Ελλάδα, για να συγκινήσουν υποτίθεται τους Έλληνες με ανθρώπους από τη Μαριούπολη που πολεμούν στη Μαριούπολη. Διότι έχουμε έναν μεγάλο ελληνισμό εκεί. Αλλά πήραν να εμφανίσουν ό,τι χειρότερο μπορούσαν να εμφανίσουν, έναν άνθρωπο ο οποίος λέγεται τώρα, αποκαλύπτεται ότι είναι γεωργιανής καταγωγής. Και ο οποίος τι ήτανε, μαχητής του Αζόβ, μαχητής δηλαδή ενός ναζιστικού κόμματος. Το θέμα είναι, για κάποιους άλλους θα μπορέσει ο Ζελένσκι να νομιμοποιήσει το τάγμα του Αζόβ μέσω της Ελλάδας. Αυτό επιχείρησε σε τελική φάση και αυτό εδώ είναι ένα θέμα που πρέπει πολύ να προσέξουμε. Τέλος, τυχερό στάθηκε στην ατυχία του ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, αν είχε αποχωρήσει από το κοινοβούλιο μαζί με τους άλλους 4 βουλευτές που έφυγαν και παρέσαινε και όλη την κοινοβουλευτική ομάδα, τώρα στον παγκόσμιο τύπο θα ήταν η αποχώρηση του Τσίπρα και οι άνδρες του Αζόφ. Πολύ σημαντικό θα ήταν, αλλά θα ήταν ένα κόλαφος, ένας διπλωματικός κόλαφος για τον κύριο Μητσοτάκη. Θέμη.
Και με αυτά ολοκληρώνουμε για σήμερα την επικοινωνία μας. Τέλειο, σε ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε την άλλη Δευτέρα, Μεγάλη Δευτέρα.
Να είστε καλά μέχρι τότε και με υγεία.
Συνομιλήσαμε φίλες και φίλοι με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιτζή.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.